Գլուխ 29-րդ Գավրիլյադայի հեղինակը Երբ մադամ Գրիցացուևան լքում էր գրասենյակի անհյուրընկալ կայանը, դեպի ժողտուն էին հոսում ամենահամեստ կարգի ծառայողները, ցրիչները, ելից և մտից օրիորդները, հերթափոխային հեռախոսավարուհիները, հաշվետարների պատանի օգնականները ու բրոնյայի անչափահասները. Նրանց մեջ շարժվում էր Նիկիֆոր Լյապիսը, շատ ջահել մի մարդ, ոչխարի սանրվածքով և անհամեստ հայացքով. Տգետները, հաստակողներն ու առաջին անգամ այցելողները ժողովուրդների տուն էին մտնում գլխավոր մուտքից. Նիկիֆոր Լյապիսը շենք մտավ ամբուլատորիայի միջով. Ժողովուրդների տանը նա տանու մարդ էր և գիտեր դեպի այն օազիսները տանող կարճ ճանապարհները, ուր գերատեսչական ժուրնալների լայնասաղարթ հովանու տակ ցայտում էին հոնորարի վճիտ աղբյուրները։ Նիկիֆոր Լյապիսը նախ և առաջ մտավ բուֆետ. Նիկելե դրամարկղը նվագեց մատչիշ և նետեց 3 չեք. Նիկիֆորը կերավ մածուն, բացելով թղթով կնքված բաժակը և ծաղկաթմբի նմանող կրեմի թխվածք. Այդ բոլորի վրայից թեյ խմեց, ապա առանց շտապելու սկսեց շրջագայել իր կալվածքները. Առաջին այցելությունը արավ որսորդական Գերասիմ և Մումու ամսագրի խմբագրությանը. Ընկեր Նապյորնիկովը դեռ չկար, և Նիկիֆոր Լյապիսը շարժվեց դեպի հիգրոսկոպիկ տեղեկագիրը, շաբաթական մի ձայնափող, որի միջոցով դեղագործության աշխատողները շփվում էին արտաքին աշխարի հետ.
«Բարի լույս», ասաց Նիկիֆորը. «Հիանալի բանաստեղծություն եմ գրել»։
«Ինչի մասին?» հարցրեց գրականեջի պետը։
«Ինչ թեմայով»։
«Դուք հո լավ գիտեք, Տրուբեցկոյ, որ մեր ժուրնալը»։
Հիգրոսկոպիկ տեղեկագրի էությունը ավելի նրբորեն բնորոշելու համար պետը մատները շարժեց։ Տրուբեցկոյ Լապիսը նայեց սպիտակ ռագոժից կարած իր շալվարին, իրանը ետ թեքեց և երգաձայն ասաց. «Բալլադա Փթախտի մասին»։
«Դա հետաքրքիր է»,
նկատեց հիգրոսկոպիկ անձնավորությունը։ «Վաղուց ժամանակն է մատչելի ձևով անցկացնել պրոֆիլակտիկայի գաղափարները»։ Լյապիսը անմիջապես արտասանեց. «Տառապում էր Գավրիլան ցավից, Գավրիլան հիվանդ էր փթախտով»։ Այնուհետև նույն կտրիճական քառոտնյայի ամբով պատմում էր Գավրիլայի մասին, որն իր տգիտության երեսից ժամանակին չի գնացել դեղատուն և մահացել է նրանից, որ վերքի վրա 7 չի քսել։
«Դուք առաջադիմում եք, Տրուբեցկոյ»,
քաջալերեց խմբագիրը։
«Բայց կուզենայի ավելի շատ»։
«Դուք հասկանում եք»։ Նա մատները շարժեց, բայց սարսափելի բալլադը վերցրեց, խոստանալով 3 շաբթի վճարել։ Մորզիստի առօրյան ժուրնալում Լյապիսին դիմավորեցին հյուրընկալորեն։
«Լավ է, որ եկաք, Տրուբեցկոյ. մեզ հենց բանաստեղծություն է պետք, միայն թե կենցաղ, կենցաղ, կենցաղ. ոչ մի լիրիկա, լսում եք, Տրուբեցկոյ, որևէ բան փոստահեռագրաշխատողների կյանքից, և դրա հետ միասին, դուք հասկանում եք»։
«Հենց 3 ես մտորում էի փոստահեռաշխատողների կենցաղի մասին, և ինձ մոտ զեղվեց այսպիսի մի պոեմ, այն կոչվում է «Վերջին նամակ»։ Ահա.
Փոստատար էր մեր Գավրիլան, Գավրիլան նամակ էր բաժանում»։ Գավրիլայի պատմությունը պարփակվել էր 72 տողի մեջ։ Բանաստեղծության վերջում նամակատար Գավրիլան, ֆաշիստի գնդակով խոցված լինելով հանդերձ, նամակը հասցնում է հասցեատիրոջը։
«Այդ որտեղ է տեղի ունեցել»,
հարցրին Լյապիսին։ «Օրինական հարց էր. ՍՍՌՄ-ում ֆաշիստներ չկան, արտասահմանում չկան Գավրիլներ. ԿԱՊ-ի աշխատողների միության անդամներ»։
«Ինչո՞ւմն է բանը»,
հարցրեց Լյապիսը։ «Դեպքը տեղի է ունենում իհարկե մեզ մոտ, իսկ ֆաշիստը ծպտված է»։
«Գիտեք ինչ, Տրուբեցկոյ, ավելի լավ է մեզ համար գրեք ռադիոկայանի մասին»։
«Իսկ ինչու փոստատարին չեք ուզում»։
«Թող մնա, մենք այն վերցնում ենք պայմանականորեն»։
Նիկիֆոր Լյապիս Տրուբեցկոյը տխուր տրտում նորից գնաց Գերասիմ և Մումու։
Նապյորնիկովը արդեն նստել էր իր գրասեղանի ետևում։ Պատից կախված էր Տուրգենևի խիստ մեծացրած դիմանկարը, պենսնեյով, ճահճային սապոգներով, և երկփողանի հրացանը առաջ թեքած։ Նապյորնիկովի կողքին կանգնած էր լյապիսի մրցակիցը, արվարձանից եկած բանաստեղծը։ Սկսվեցին երգը Գավրիլայի մասին, բայց արդեն որսորդական թեքումով։ Ստեղծագործությունը գնում էր գողորսորդի աղոթքը վերնագրի տակ։ Դարան մտավ մեր Գավրիլան, Գավրիլան շլդիկ սպանեց։
«Շատ լավ է»,
ասաց բարի Նապյորնիկովը։
«Դուք Տրուբեցկոյ, այս բանաստեղծությունով գերազանցեցիք նույնիսկ այն տիխին. Միայն թե որոշ բան պետք է փոխել. առաջինը, արմատով դեն նետեցեք աղոթքը»։
«Եվ շլդիկին», ասաց մրցակիցը։
«Իսկ շլդիկին ինչու»՝
զարմացավ Նապյորնիկովը։
«Որովհետև սեզոնը չէ»։ «Լսում եք, Տրուբեցկոյ, փոխեք և շլտիկին»։
Ձևափոխված պոեմի վերնագիրն էր «Դաս գողորսորդին», իսկ շլդիկը փոխարինվել էր «Կծարով»։ Հետո պարզվեց, որ ամառը կծարներին նույնպես չեն սպանում։ Բանաստեղծությունը վերջնական ձևով կարդացվում էր այսպես. «Դարան մտավ Գավրիլան մեր, Գավրիլան հավք սպանեց»։ Եվ այլն։ Ճաշարանում նախաճաշելուց հետո լյապիսը նորից անցավ գործի։ Սպիտակ շալվարը երևում և անհետանում էր միջանցքների մթության մեջ։ Նա մտնում էր խմբագրությունները և վաճառում բազմադեմ Գավրիլային։ Կոոպերատիվ սրինգին Գավրիլան հանձնվեց Էոլյան սրինգ անվան տակ։ Գործակատար էր Գավրիլան, Գավրիլան սրինգ էր վաճառում։ Անտառն, ինչպես որ կա հաստավուն ամսագրի միամիտները, լյապիսից գնեցին փոքրիկ մի պոեմ, «Անտառի եզրին» վերնագրով։ Այն սկսվում էր այսպես. «Գավրիլան քայլում էր անտառում, Գավրիլան բամբուկ էր կտրում»։ Գավրիլան այդ օրը վերջին անգամ զբաղվեց հաց թխելով։ Նրա համար տեղ գտնվեց Բուլկու աշխատողի խմբագրությունում։ Պոեմը երկար ու տխուր վերնագիր ուներ՝ հացի արտադրանքի որակի և սիրածի մասին։ Պոեմը ձոնված էր հանելուկային «Խին աչլեկին»։ Սկիզբը առաջվա պես էպիկական էր։ Հաց թուխ էր արդ մեր Գավրիլան, Գավրիլան բուլկի էր թխում։ Քաղաքավարի պայքարից հետո ձոնը դեն նետվեց։ Ամենացավալին այն էր, որ լյապիսին ոչ մի տեղ փող չտվին։ Ոմանք խոստացան տալ երեք շաբթի օրը, մյուսները հինգ շաբթի կամ ուրբաթ, երկու շաբաթ անց։ Ստիպված էր փոխարինաբար վերցնելու համար գնալ թշնամու բանակատեղը, այնտեղ, ուր լյապիսին բնավ չէին տպագրում։ Լյապիսը հինգերորդ հարկից իջավ երկրորդը և գնաց հաստոցի քարտուղարություն։ Իր քոր բախտից նա միջապես բախվեց անխոնջ աշխատող Պերսիցկու հետ։
«Ա՜», բացականչեց Պերսիցկին։ «Լյապուս»։
«Լսեցեք», ասաց Նիկիֆոր Լյապիսը ձայնը ցածրացնելով։ «Տվեք ինձ 3 ռուբլի. Գերասիմն ու մումուն ինձ ահագին փող է պարտք»։
«50 կոպեկ կտամ, սպասեցեք, հիմա կգամ»։
Եվ Պերսիցկին վերադարձավ, բերելով իր հետ հաստոցի մի տասնյակ աշխատակիցների։ Ընդհանուր խոսակցություն ծայր առավ։
«Հը, ինչպես վաճառեցիք»՝
հարցրեց Պերսիցկին։
«Հիանալի բանաստեղծություն եմ գրել»։
«Գավրիլայի մասին»։ «Որևէ գեղչկական բան»։ «Ձեքը ձեքին Գավրիլան մեր վար էր անում իր գութանով»։
«Ինչ Գավրիլա, չէ որ դա խալտուրա է»։
Պաշտպանվում էր Լյապիսը։
«Ես գրել եմ Կովկասի մասին»։ «Իսկ դուք եղել եք Կովկասում»։ «Երկու շաբթից մեկնելու եմ»։
«Իսկ չեք վախենում Լյապսուս»։
«Այնտեղ ախար բորենիներ կան»։ «Շատ պետքս է, չէ որ նրանք Կովկասում թունավոր չեն»։
Այդ պատասխանից հետո բոլորը ուշադրությունները լարեցին։ «Ասացեք, Լյապսուս», հարցրեց Պերսիցկին։ «Ձեր կարծիքով բորենիները ինչ տեսակ են»։
«Գիտեմ էլի, բազնանցեք»։ «Դե որ գիտեք, ասացեք»։ «Այսպես էլի»։ «Օցանաման»։ «Այո, այո, դուք իրավացի եք ինչպես միշտ»։ «Չէ որ ձեր կարծիքով վայրի այծի թամբը
մատուցում են սեղանին ասպանդակի հետ միասին։
«Ես երբեք այդ բանը չեմ ասել»,
բղավեց Տրուբեցկոյը։
«Չեք ասել, գրել եք»։
«Ինձ Նապյորնիկովն է ասել, որ դուք փորձել եք իբր, որ սորդների կենցաղից վերցրած այդպիսի լխպոր ոտանավորներ խցկել, Գերասիմը և Մումուն»։
«Ասացեք խղճով, լապսուս, ինչու եք գրում այն մասին, ինչ կյանքում ոչ տեսել եք, ոչ էլ որևէ պատկերացում ունեք.
Ինչու ձեր կանտոն բանաստեղծության մեջ պենյուարը պարահանդեսային զգեստ է»։
«Ինչու»։
«Դուք քաղքենի եք»։
Պարծենկոտությամբ ասաց Լյապիսը։
«Ինչու ձեր բուդյոնն ու մրցանակի ձիարշավը ոտանավորի մեջ, ժոկեյը նախ անրափոքն է քաշում ձիու վրա և դրանից հետո նստում է նստիքի. Դուք երբևէ անրափոք տեսել եք»։
«Տեսել եմ»։
«Դե ասացեք, ինչպիսին է նա»։
«Հանգիստ թողեք ինձ, դուք ψիխ եք»։
«Իսկ նստիկ տեսած կա՞ք»։
«Ձիարշավում եղել եք»։ «Պարտադիր չէ ամենտեղ լինել»։
Բղավում էր Լյապիսը։
«Պուշկինը թուրքական բանաստեղծություններ էր գրում և երբեք չէր եղել Թուրքիայում»։
«Հայարք է»։
«Չէ՞ որ Էրզրումը գտնվում է Տուլայի նահանգում»։
Լյապիսը չհասկացավ սարկազմը։ Նա տակացած շարունակեց.
«Պուշկինը գրում էր նյութերի հիման վրա.
Նա կարդացել էր Պուգաչովյան ապստամբության պատմությունը, իսկ հետո գրել. իսկ ինձ ձիարշավի մասին պատմել էր Էնտիխը»։
Այդ վիրտուոզ պաշտպանությունից հետո Պերսիցկին համառող Լյապիսին քարշ տվեց հարևան սենյակը։ Հանդիսատեսները հետևեցին նրանց։ Այնտեղ պատին փակցված էր թերթի մի մեծ կտրվածք, շուրջը սև երիսով շրջագծած։
«Այս ակնարկը դուք եք գրել նավապետի կամրջակում»։
«Ես եմ գրել»։
«Սա կարծես ձեր առաջին փորձն է արձակում»։
«Շնորհավորում եմ»։
Ալիքները թավալվում էին ծովաբատնեշի վրայով և սրընթաց դոմկրադի պես թափվում ցած։
«Համա թե ծառայություն եք մատուցել նավապետի կամրջակին»։ «Այժմ կամրջակը երկար ժամանակ ձեզ չի մոռանալ, Լյապիս»։
«Ինչո՞ւմն է բանը»։
«Բանն այն է, որ»։
«Դուք գիտեք, թե ինչ բան է դոմկրատը»։
«Դե իհարկե գիտեմ, հանգիստ թողեք ինձ»։
«Ինչպես եք պատկերացնում դոմկրատը»։ «Նկարագրեցեք ձեր խոսքերով»։
«Այսպես»։ «Ընկնում է, մի խոսքով»։
«Դոմկրատը ընկնում է»։
«Նկատի առեք ամենքդ»։
«Դոմկրատը սրընթաց ընկնում է»։
«Սպասեցեք, Լյապսուս, ես ձեզ հիմա կբերեմ 50 կոպեկ»։ «Մի թողեք նրան»։
Բայց այս անգամ էլ 50 կոպեկ չտրվեց։ Պերսիցկին տեղեկատու բյուրոից քաշ տվեց բերեց Բրոքհաուսի 21-րդ Դոմիցիայից մինչև Եվրեինով հատորը։ Փնտրվող բառը գտնվեց Մեկլենբուրգ-Շվերինսկու մեծ հերցոգությունում եղած Դոմիցլի Բերթի և Բելգիայում ու Նիդերլանդիայում հոսող Դոմեի գետի արանքում։
«Լսեցեք»։
«Դոմկրատ»։ Գերմաներեն՝ «Դաումկրաֆտ»։ Զգալի ծանրություններ բարձրացնող մեքենաներից մեկը։ Սովորական հասակով, որ գործածվում է կարգեր բարձրացնելու համար։ Բաղկացած է շարժական ատամնավոր շերտից, որին կոթի օգնությամբ բռնում է պտտվող ատամնանիվը։ Եվ այլն։ Այնուհետև Ջոն Դիքսոնը 1879 թվականին Կլեոպատրայի ասեղ անունով հայտնի կոթողը կանգնեցրեց իր տեղում 4 բանվորի օգնությամբ, որոնք գործում էին 4 հիդրավլիկ դոմկրատով։ «Եվ այս գործիքը ձեր կարծիքով ընդունակ է գահավիժելու»։
«Նշանակում է, Բրոքհաուզն ու Էֆրոնը 50 տարի շարունակ խաբել են մարդկությանը»։
«Ինչու եք խալտուրայով զբաղվում, սովորելու փոխարեն»։
«Պատասխանեցեք»։
«Ինձ փող է պետք»։
«Բայց դուք երբեք փող չեք ունենում»։
«Շարունակ 50 կոպեկի ետևից եք ընկած»։
«Ես կահույք եմ գնել»։
«Եվ բյուջեից ընկել եմ»։
«Իսկ շատ կահույք եք գնել»։
«Ձեզ ձեր խալտուրայի համար տալիս են այնքան, որքան դրանք արժեն»։
«Գրոշ»։
«Լավ գրոշ է»։ «Մի այնպիսի աթոռ եմ գնել աճուրդում»։
«Օցաձև»։
«Ոչ, պալատից»։
«Բայց գլխից դժբախտություն եկավ»։
«Երեք գիշեր վերադարձա տուն»։
«Խին աչլեկի մոտից»։ միաձայն բղավեցին ներկա եղողները։ «Խինա, Խինայի հետ վաղուց արդեն չեմ ապրում.
Վերադառնում էի Մայակովսկու դիսպուտից. Տուն եմ գալիս. Պատուհանը բաց է. Իսկույն զգացի, որ մի բան է պատահել»։
«Այ, այ, այ», ասաց Պերսիցկին, երեսը ձեռքերով փակելով։ «Ես զգում եմ, ընկերներ, որ լապսուսից գողացել են նրա լավագույն գլուխգործոցը»։ Գավրիլան մտել էր ծառայության, դռնապան էր այդ Գավրիլան։
«Թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ»։
«Զարմանալի խուլիգանություն»։
«Սենյակս էին խցկվել, ինչ որ սրիկաներ, և պատառոտել աթոռի ողջ բոլորակարը. Գուցե որևէ մեկը 5 ռուբլի տակ նորոգման համար»։
«Նորոգման համար նոր Գավրիլա հորինեցեք.
Ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ սկիզբն ասել»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք. Հիմա, ահա»։
Գավրիլան աթոռ կնեց շուկայում։
Գավրիլան վատ աթոռ առավ։
«Շուտ գրեցեք, դա շահույթով կարելի է ծախել կոմոդի ձայնին»։
«Էխ, Տրուբեցկոյ, Տրուբեցկոյ»։
«Հայդե, Պլապսուս, դուք ինչու եք Տրուբեցկոյ, ինչու մի ավելի լավ կեղծանուն չեք վերցնում»։
«Օրինակ, Դոլգորուկի»։
«Նիկիֆոր Դոլգորուկի»։
«Կամ
Նիկիֆոր Վալուա»։
«Կամ դրանից լավը,
քաղաքացի Նիկիֆոր Սումարոկով Էլստոն»։
«Թե բան է, մի լավ խժռելու առիթ լինի, մեկից երեք ոտանավոր տպելու լինեն Գերմումույում, ապա փայլուն ելք կգտնեք ստեղծված դրությունից.
զառանցանքներից մեկի տակ կստորագրեք Սումարոկով, մյուս մակուլատուրայի տակ Էլստոն, իսկ երրորդինը Յուսուպով»։
«Էխ, դու խալտուրշիկ»։